กลุ่มนี้เรียนมาเป็น10กว่าปีแล้วน่าจะภาวนาเป็นนานแล้วบางคนเรียนเดือน2เดือนภาวนาได้แยกขันธ์ได้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็คิดเยอะคิดมากมันดูไม่ออกความคิดปิดกั้นทำให้เราไม่เห็นสภาวะที่เป็นจริงหลวงปู่ดูลย์บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ว่าอาศัยคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ไปคิดว่าปฏิบัติยังไงทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกดูจิตจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะดูยังไงดูแล้วจะมีผลยังไงไอ้คิดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกหยุดคิดถึงรู้ภาวะแห่งการรู้กับภาวะแห่งการคิดกลับข้างกันในขณะที่รู้ก็ไม่ได้คิดขณะที่คิดก็ไม่ได้รู้แต่หลวงปู่ดูลย์ไม่ได้สอนว่าอย่าคิดท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดในเวลาที่จิตไปคิดนะทำให้จิตเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างนะโลภโกรธหลงอะไรอาศัยการคิดเกิดการให้ค่านะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วขึ้นมาให้เราตรงนี้พอเกิดความรู้สึกแล้วอย่าไปคิดเอาให้รู้สึกเอารู้สึกว่าอะไรรู้สึกว่าความสุขมันเกิดขึ้นมาความทุกข์มันเกิดขึ้นมามันหายไปความดีความชั่วเกิดขึ้นมามันหายไปแค่รู้สึกเอาไม่ได้คิดเอางั้นเราอย่าไปฝึกปฏิบัติโดยที่ไม่คิดมันทำไม่ได้เพราะจิตมีธรรมชาติรู้สึกนึกคิดจิตต้องรู้สึกจิตมันต้องคิดจิตมันมีความจำนะมีคุณสมบัติที่มันทำงานได้หลายอย่างรู้สึกสุขทุกข์ได้นะจำได้คิดได้ปรุงดีปรุงชั่วก็ได้เราไม่ไปทำลายคุณสมบัติของจิตแต่เราจะเรียนรู้จิตงั้นให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปพอตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ถ้าอารมณ์มันมีน้ำหนักมากพอใจก็จะคิดหรือบางทีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้กระทบใจมันคิดขึ้นมาโดยตรงก็มีใส่สัญญานั่งอยู่หน้าของคนคนนี้ผุดขึ้นมาแล้วก็คิดต่อเราไม่ห้ามการทำงานของจิตใจแต่เมื่อมันคิดขึ้นมาแล้วนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอย่าไปคิดต่อให้รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นแล้วสภาวะจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูไม่เห็นยากเลยรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักหลงไหมรู้จักฟุ้งซ่านรู้จักหดหู่ไหมรู้จักทุกคนเลยรู้จักสุขทุกข์ไหมก็รู้จักทุกคนสังเกตดูมันตามหลังความคิดมาคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องทางใจนะสุขทุกข์ทางร่างกายเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งมีกระทบอารมณ์ร่างกายกระทบความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนะความตึงความไหวนะกระทบร่างกายเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นทางกายอันนี้ไม่เกี่ยวกับใจเพียงแต่ใจเป็นคนรู้ถ้าไม่มีใจนะสุขทุกข์ทางร่างกายก็ไม่ปรากฏแต่มันไม่ได้เข้ามาที่ตัวใจสุขทุกข์ที่เกิดทางใจมีอีกแบบหนึ่งอันนั้นตามหลังความคิดมาให้ใจมันคิดไม่ห้ามแต่มันคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดลบโกรธหลงให้รู้ไม่เห็นยากตรงไหนเลยเพราะเรารู้จักสภาวะทุกอย่างอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากมีสภาวะอะไรที่ไม่รู้จักมีไหมเซ็งมีไหมเซ็งรู้จักไหมเบื่อกับเซ็งเหมือนกันไหม ม่เหมือนนะมันดีกรีมันไม่เหมือนกันไม่เป็นโทสะด้วยกันโกรธกับพยาบาทเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนนะมันโทสะด้วยกันชอบกับรักแบบรักแบบลุ่มหลงก็ไม่เหมือนกันอยากได้ก็เกิดความรู้สึกทางเพศนี่ราคะมันก็ไม่เหมือนกันด้วยความรู้สึกทุกชนิดนะพวกเรารู้จักอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาเมื่อมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เกิดเวทนาทางกายขึ้นมาส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจใจคิดพิจารณาก็เกิดสุขทุกข์เกิดดีเกิดชั่วทางใจขึ้นมาตีก็ไม่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาที่ใจโดยตรงใจคิดขึ้นโดยตรงก็ได้ก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่ใจคำว่าดูจิตดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวจิตตรงๆเราดูจิตและเจตสิกเขาเกิดร่วมกันจิตดวงนี้สุขสุขกับจิตคนละอันกันทั้งเกิดด้วยกันจิตดวงนี้ทุกข์ทุกข์กับจิตนั้นก็คนละอันกันแต่ว่ามันเกิดด้วยกันอาศัยการรู้สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตมันมีความหลากหลายมากสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตมี52อย่างนี่เจตสิก52ตัวสิ่งเหล่านี้เกิดร่วมกับจิตจิตสงบจิตฟุ้งซ่านความสงบก็เป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตความฟุ้งซ่านก็เป็นเจตสิกอีกอย่างนึงเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยมันทำให้เราสามารถจำแนกจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งได้มีจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธแยกออกจากกันได้ลำพังดูจิตตรงๆดูไม่ได้นะจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตมีลักษณะไงจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี่คือคำว่าจิตนิยามของจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรเลยทำหน้าที่รู้เท่านั้นเองงั้นเราจะดูว่าจิตดวงหนึ่งต่างกับจิตอีกดวงหนึ่งดูไม่ออกอะเราไม่เห็นว่ามันเกิดดับเราไม่เห็นว่าจิตนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตเป็นอนัตตามองไม่เห็นอาศัยการรู้เจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตนี่มันทำให้เราจำแนกได้จิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยแตกต่างกันเพราะกุศลเป็นเจตสิกกลุ่มหนึ่งอกุศลเป็นเจตสิกกลุ่มหนึ่งแตกต่างกันไม่เหมือนกันจิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์สุขกับทุกข์ก็เป็นเจตสิกที่แตกต่างกันมันทำให้เราเห็นได้ว่าจิตสุขก็ดวงหนึ่งจิตทุกข์ก็ดวงหนึ่งงั้นบางคนบอกดูจิตดูจิตคือไปดูตัวผู้รู้นะไปเพ่งตัวรู้เฉยๆอันนั้นไม่ใช่เลยนะเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงบางคนบอกหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตท่านดูจิตจริงนะภาษาของท่านอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราไปดูตัวจิตตรงๆท่านว่าผิดหลวงพ่อเคยทำมาแล้วทำผิดมาแล้วทำผิดอยู่3เดือนดูจิตอยู่เฉยๆแล้วตอนหลังอ่านประวัติหลวงปู่ดูลถึงรู้ว่าจริงๆท่านก็ดูเจตสิกนั่นแหละเพราะท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารสัญญาก็คือเจตสิกนั่นแหละสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาการที่เห็นว่าสังขารมันเกิดดับไปมันก็คือจิตมันเกิดดับไปด้วยสังขารปรุงความสุขขึ้นมาจิตมันก็มีความสุขเพราะสังขารที่เป็นสุขมันดับไปจิตที่เป็นสุขมันก็ดับไปด้วยจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นของที่เกิดร่วมกันดับร่วมกันนะมีอารมณ์เดียวกันงั้นเราจะเห็นความเกิดดับของจิตได้โดยเห็นจิตที่ทำงานร่วมกับเจตสิกคือความรู้สึกสุขทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วนะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาอาศัยผัสสะมีการกระทบอารมณ์ก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมางั้นเราไม่หนีการกระทบอารมณ์มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็สัมผัสมีใจก็คิดงั้นอย่าไปคิดว่าดูจิต คือไปจ้องตัวจิตเฉยๆนะอันนั้นเข้าใจผิดแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลยว่างๆกลายเป็นเพ่งความว่างเวลาเพ่งความว่างมันจะเป็นเส้นทางไปอรูปพรหมนะเพราะงั้นพวกที่อยากก็จะทำจิตว่างจิตว่างสุดท้ายไปเป็นอรูปพรหมอรูปพรหมนี่ไม่มีร่างกายนะเหลือแต่จิตอันเดียวจิตบางทีจิตดวงนี้ก็ไหลไปอยู่ในความว่างจิตที่ไหลไปอยู่ในความว่างนะมันเป็นช่องว่างนั้นมีขอบเขตไม่ว่างจริงบางคนมีพลังจิตมากก็ขยายช่องว่างนี้ให้ใหญ่มากคนพลังน้อยก็ช่องก็แคบๆหน่อยใครเคยเห็นไหมเป็นว่างๆในใจแล้วว่างไม่นานก็กลับมาวุ่นอีกเดี๋ยวถ้าตายไปเป็นพรหมอยู่ในว่างเนี่ยอยู่ได้นานอยู่กันเป็นหมื่นกับเลยอยู่กันนานกล้วยก็ไม่ได้กินไข่ก็ไม่ได้กินมะพร้าวก็ไม่ได้กินนะไม่เหมือนพรหมมีรูปเขาเรียกมากินงั้นเวลาหลงไปรูปนะไปนานไปนานพระพุทธเจ้าท่านบอกพลาดจากคุณอันใหญ่นี่ตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกมาบวชเนี่ยงานแรกที่ทำคือไปหัดนั่งสมาธิกับฤาษีอาราระดาบทได้ฌานที่7อุทกดาบทได้ฌานที่8แล้วท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทางฌานที่5 6 7 8เป็นอรูปฌานฌานที่5เพ่งอยู่ในช่องว่างเพ่งว่างฌานที่6เพ่งตัวจิตที่ไปรู้ว่างว่างกับจิตเป็นของคู่กันว่างเป็นอารมณ์จิตเป็นคนรู้ฉะนั้นฌานที่5เนี่ยเพ่งช่องว่างสิ่งที่ถูกรู้คือว่างฌานที่6ก็เพ่งจิตที่ไปรู้ว่างนะพอเพ่งจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆตัวรู้ซ้อนตัวรู้ซ้อนไปบอกวิญญาณเป็นอนันต์นะในฌานที่7วิญญาณเป็นอนันต์ในฌานที่8นะปล่อยทั้งช่องว่างปล่อยทั้งจิตไม่เอาทั้งคู่ไม่เอาอะไรเลยเรียกอากินจัญญายตนะฌานที่7ฌานที่8เนี่ยสัญญามันอ่อนกำลังลงเพราะมันไม่ได้ทำงานนะอ่อนลงไปเกือบจะไม่รู้สึกตัวเหลือรู้สึกนิดๆรู้สึกเหมือนไม่รู้สึกแต่ไม่ขาดความรู้สึกตัวยังมีจิตอยู่เนี่ยฤาษีนะฝึกมาได้ตรงนี้ตอนที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วนะท่านก็คิดว่าใครบ้างที่ควรจะฟังธรรมท่านคิดถึงฤาษีคู่นี้อรหันตบทกับอุทกดาบทคิดถึงก่อนปัญจวัคคีย์เพราะอินทรีย์แก่กล้ามากถ้าได้ฟังธรรมนิดเดียวนะจิตจะหลุดพ้นไปเลยจะได้อย่างรวดเร็วแล้วท่านก็รู้ว่าฤาษีคู่นี้ตายซะแล้วไปเกิดเป็นอรูปพรหมท่านก็อุทานบอกว่าฤาษีคู่นี้พลาดจากคุณอันใหญ่นะรู้สึกครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกอุทานว่าชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วคือพลาดจากคุณอันใหญ่นะเสียโอกาสอย่างร้ายแรงไม่มีทางที่จะเรียนธรรมะเลยทำไมเรียนธรรมะไม่ได้ไม่มีตาไม่มีหูนะใจเขาไม่ทำงานใจก็อยู่เฉยๆแล้วพวกเรามีบุญมากกว่าฤาษีคู่นั้นนะเรามีตาเรามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีครบเลยเพียงแต่ว่าปล่อยให้กิเลสเอาไปกินหมดเท่านั้นเองฤาษีไปนิ่งๆว่างๆอยู่เฉยๆดูแล้วพวกเราถูกอารมณ์กระทบรุนแรงกว่าฤาษีนะมีความทุกข์มากกว่าฤาษีพวกนั้นแต่พวกเรามีทางหลุดพ้นเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นในใจก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นดีชั่วเกิดขึ้นสุขไม่เกิดลอยๆสุขก็เกิดคู่กับจิตที่เข้าไปจับความสุขทุกข์ก็ไม่เกิดลอยๆเกิดขึ้นกับจิตที่ไปจับอยู่กับความทุกข์โลภโกรธหลงก็ไม่ลอยๆมีจิตที่ไปโลภจิตที่โกรธจิตที่หลงอยู่ด้วยกันงั้นเราจะอาศัยการสังเกตเจตสิกเจตสิกบางทีก็เลยเรียกว่าจิตตสังขารเป็นร่างกายของจิตตัวจิตเองไม่มีร่องรอยเลยอาศัยจิตตสังขารดูความปรุงแต่งของจิตนี่แหละเหมือนเป็นร่างกายของจิตมันทำให้เราดูออกว่าจิตดวงหนึ่งแตกต่างกับจิตอีกดวงหนึ่งเนี่ยค่อยๆรู้สึกค่อยๆดูไป ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมามีสติระลึกรู้เราจะเห็นว่าจิตเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นจิตโกรธเดี๋ยวก็เป็นจิตไม่โกรธเดี๋ยวเป็นจิตโลภเดี๋ยวเป็นจิตไม่โลภเดี๋ยวเป็นจิตหลงเดี๋ยวเป็นจิตไม่หลงเดี๋ยวเป็นจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวเป็นจิตหดหูเราไปอ่านจิตตานุปัสสนานะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าจะแจกแจงจิตเนี่ยไม่ได้มีแต่ให้ไปดูจิตตรงๆนั่นบอกจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะให้รู้ว่าจิตมันมีราคะแล้วก็จะเห็นถ้ารู้ว่าจิตมีราคะนะนี่รู้ได้สติถ้าขยับเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งรู้ได้ปัญญาก็จะรู้ว่าราคะกับจิตเป็นคนละอันกันราคะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้จิตมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยปัญญาแล้วจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะก็จะเห็นทั้งจิตทั้งโทสะนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตมีโมหะจิตหลงจิตหลงกับจิตไม่หลงจิตหลงเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตไม่หลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตจะหลงหรือจิตจะไม่หลงเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาจิตฟุ้งซ่านก็จิตหดหูถ้าฟุ้งเสร็จแล้วมันจะหดหูช่วงไหนฟุ้งแรงมันจะซึมต่อไปเสื่องซึมง้อยๆไม่มีแรงไม่มีเรื่องมีแรงแต่เห็นในจิตจะฟุ้งซ่านหรือจิตจะหดหูก็ไม่เที่ยงจิตจะฟุ้งซ่านหรือจิตจะหดหูก็เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นของมันเองได้เฝ้ารู้เฝ้าดูนะเรียนรู้ของจริงไปสุดท้ายปัญญามันเกิดมันจะสรุปได้ว่าจิตทุกอย่างนะรวมทั้งเจตสิกทุกอย่างนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะปัญญามันแก่รอบมันสรุปภาพรวมออกมาได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดางั้นเวลาเป็นพระโสดาบันนะไม่ใช่รู้ว่าสุขเกิดแล้วสุขดับทุกเกิดแล้วทุกดับนะพระโสดาบันไม่ใช่รู้ว่าความดีเกิดแล้วความดีก็ดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วโลภโกรธหลงดับปัญญาเวลาตัดสินความรู้เนี่ยถ้าจะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งนั้นดับทุกสิ่งที่เกิดทุกสิ่งที่เกิดนั้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเห็นอย่างนี้ไม่ได้ไปจำนั่งจำแนกหรอกอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะแตกหักได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยจิตเข้าไปเดินปัญญาอยู่ภายในถ้าเราทรงฌานเนี่ยเราจึงจะเห็นชัดถ้าไม่ได้ทรงฌานมันวับเดียวกิเลสขาดไปแล้วไม่รู้ขาดอีท่าไหนเลยถ้าจิตทรงฌานจะเห็นกระบวนการที่จิตรวมเข้าไปจิตไปเดินปัญญาอยู่ภายในสองสามขณะแล้วจิตก็วางการรู้สภาวะภายในถามว่าสภาวะอะไรไม่รู้ไม่มีชื่อแค่ว่าสิ่งบางสิ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งภาษาฝรั่งคือ something นั่นเองไม่รู้ว่าคืออะไรทำไมไม่รู้ว่าคืออะไรสัญญาไม่เข้าไปหมายว่าอันนี้โลภอันนี้โกรธอันนี้หลงสัญญาไปหมายแต่ว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตานะสัญญาทำงานไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นอย่างทุกวันนี้สัญญาที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เราจำรูปได้จำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะจำธรรมารมณ์ได้นี่เป็นสัญญาแล้วก็มีสัญญาอีกชนิดหนึ่งซ้อนอยู่ข้างในคือสัญญาหมายรู้ผิดเห็นรูปก็คิดว่ามีตัวตนได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดนึกก็คิดว่ามีตัวมีตนมีของเที่ยงเป็นสุขอะไรเงี้ยนี่สัญญามันวิปลาสตอนที่จิตจะเดินเข้าสู่อริยมรรคจิตไปเดินปัญญาอยู่ภายในเนี่ยสัญญาตัวนี้ไม่มาแปลอะไรที่อาศัยบัญญัติอาศัยสมมติบัญญัติสัญญาจะไม่แปลเห็นสภาวะไหวสะเทือนขึ้นภายในสัญญาไม่นั่งแปลเนี่ยโกรธเกิดแล้วนะหรือความฟุ้งซ่านเกิดแล้วเนี่ยไม่มีคำพูดนะเพราะสัญญาชนิดที่เป็นคำพูดเป็นสมมติบัญญัติเนี่ยไม่เอามาใช้ตรงนี้เลยแต่มีสัญญาไม่มีนะคือจิตมันไปหมายรู้สภาวะที่เกิดขึ้น something ที่เกิดขึ้นนะจิตไปหมายรู้ในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงมุมใดมุมหนึ่งไม่หมายรู้ทีละสามมุมนะเพียงมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเองพอมันรู้แจ่มแจ้งแล้วมันก็วางเรียนจบแล้วก็วางปิดหนังสือนะเรียนอยู่สองขณะสามขณะจิตก็ปิดหนังสือเล่มนี้แล้ววางนะจิตก็ทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ ช่วงที่ทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นี่ช่วงขณะเดียวสั้นๆ นิดเดียวเหมือนเรานั่งเรือไปถึงฝั่งแล้วถึงท่าน้ําแล้วกระโดดจากเรือไปที่ท่าน้ําช่วงที่ลอยระหว่างเรือนะเท้าพ้นจากเรือแต่เท้าก็ยังไม่ถึงท่าน้ำนี่ช่วงนิดเดียวช่วงเปลี่ยนถ่ายช่วงเปลี่ยนถ่ายจากภูมิปุถุชนไปเป็นพระโสดาบันนี่ช่วงขณะจิตเดียวเท่านั้นพอเข้าถึงจิตจริงๆแล้วเถอะนะมันไม่ใช่เป็นจิตแล้วครั้งนี้อาสวะกิเลส ที่ห่อหุ้มอยู่ถูกอริยมรรคแหวกออกขาดสะบั้นออกไปจิตก็ว่างจิตก็สว่างแล้วจิตก็เบิกบานมันจะว่างสว่างเบิกบานมีอาการสามจังหวะขึ้นมาถัดจากนั้นจิตจะถอนตัวออกมากลับมาสู่ความรับรู้มีสมมติบัญญัติขึ้นมาอีกแล้วนะมีตาหูจมูกลิ้นแก่ใจทำงานได้ปกติจิตจะทวนกลับเข้าไปพิจารณาว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไปดูว่าเมื่อกี้มันล้างกิเลสไปแล้วล่ะเมื่อกี้เห็นชัดแล้วว่าตัวตนไม่มีขันห้าไม่ใช่ตัวตนนะบางท่านก็ขณะนั้นรูปหายไปไม่มีร่างกายนะไปตัดในอรูปฌานนะไม่มีร่างกายบางท่านก็มีรูปอยู่แต่ก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราขาดสะบั้นไปแล้วถัดจากนั้นนะเวลาอยู่ในโลกธรรมดาอย่างเงี้ยให้หลงแสนหลงยังไงนะเวลาคิดเนี่ยไม่มีเราอยู่เบื้องหลังความคิดแต่คิดคำว่าเราได้ไหมได้โดยโวหารแต่ไม่มีความรู้สึกเป็นเรากระทั่งเงาของความเป็นเรานะยังไม่มีเลยที่จะซ่อนอยู่หลังความคิดพวกเราสังเกตให้ดีเวลาเราคิดสิ่งต่างๆนะมันจะมีเราซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดดูออกไหมใครเห็นตัวนี้บ้างเห็นตัวนี้ได้เก่งนะประณีตมากค่อยๆฝึกไปนะแล้วเป็นพระโสดาเมื่อไหร่นะก็ดูไปสิไม่มีหรอกแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งอย่าให้จิตไปล็อกอยู่ในฌานนะถ้าจิตไปติดล็อกในภพบางภพนี่นะดูเหมือนไม่มีเรานะเพราะมันประณีตมากเข้าไปเอารูปเนี่ยไปดูเห็นมีเราตัวไหนมันไม่คิดอะไรเนี่ยมันต้องให้มันคิดสิเรามันจะซ่อนอยู่หลังความคิดอีกทีนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตอย่าเชื่อง่ายนะบางคนโอ้ยภาวนาแป๊บเดียวนะได้โสดาแล้วอีก 2-3 วันได้สักทาคาอีก 3-4 วันได้อนาคาอีก 5-6 วันเป็นพระอรหันต์วันที่7เป็นปุถุชนกลับมาเหมือนเดิมใช้ไม่ได้ล้างแล้วล้างเลยนะอริยมรรคเนี่ยเกิดแล้วไม่มาเกิดซ้ำอีกละถามว่าตายแล้วอ่ะเป็นโสดาตายแล้วชาติหน้าเป็นปุถุชนไหมไม่เป็นนะไม่เป็นนะมันจำธรรมะไม่ได้มันอยู่ที่ใจมันถ่ายทอดพูดไม่ออกเหมือนคนใบ้พูดไม่ออกนะความเข้าใจของใจมันมีแต่บัญญัติไม่ถูกนะเวลาที่กระทบอารมณ์ที่แรงๆที่ธรรมะกลับมาธรรมะกลับมาได้หรือมาเห็นร่องรอยนะมาพอนาแล้วก็แสดงอริยมรรคซ้ำให้ดูนะของที่เคยเกิดเราทวนให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้กลับขึ้นมาแต่ไม่ใช่กลับไปเป็นปุถุชนนะเรียนนะค่อยๆเรียนไปนะสอนให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนะเพื่อว่าจะได้รักษาศาสนาไว้ให้ได้พวกเราพอรู้แล้วนะเอาไปบอกต่อแต่บอกต่อเท่าที่รู้นะอย่าบอกเกินถ้าเกินที่รู้ก็ใช้วิธีเอาซีดีหลวงพ่อไปแจกแทนนะให้เขาฟังเอาอย่าไปบอกเกินบอกเกินเดี๋ยวเพี้ยนยังไงกิเลสเนี่ยเล่นงานเราแน่นอนหลวงปู่มั่นถึงขนาดบอกนะว่าถ้าธรรมะเนี่ยเข้าไปประดิษฐานในใจปุถุชนนั้นเป็นสัตธรรมปฏิรูปทันทีเลยเพี้ยนทันทีพูดออกมาก็ผิดแล้วล่ะเพราะอะไรพออ้าปากพูดออกมานะมันมีเราซ่อนอยู่แล้วมันผิดตั้งแต่เริ่มเลยงานเรียนธรรมะค่อยๆฝึกไปหลวงพ่อไม่รู้หรอกว่าศาสนาพุทธจะอยู่เมืองไทยนานแค่ไหนนะแทนที่จะเวลามาคอยตามพันแข้งพันขาหลวงพ่อเอาเวลาไปภาวนาอย่ามาผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์แบบลูกแง่ไม่ใช่ลูกวัวลูกควายนะคอยพันขาพ่อขาแม่ไปเรื่อยไม่ใช่สอนให้เป็นลูกมนุษย์ผู้มีใจสูงต้องเข้มแข็ง ต้องพัฒนาตัวเองนะฝึกตัวเองแล้วก็ช่วยผู้อื่นรักษาสืบทอดไปพวกเราไม่แน่นะบางคนอยากจะเกิดอีกเกิดอีกเนี่ยถ้าเราเคยฝึกไว้แล้วหรือเราเคยถ่ายทอดธรรมะไว้เดี๋ยววันหลังเราไปเกิดใหม่เราไปเจออีกบางคนนะคิดรอบคอบมากเลยผลิตซีดีหลวงพ่อนะปั๊มๆเพื่อมาแจกต่อไปเยอะเลยเหตุผลที่แจกเกิดชาติหน้าจะได้กลับมาฟังมันพูดยังไงจะเป็นคนนะหรือจะเป็นคนไทยนะอาจจะเป็นคนอยู่เอธิโอเปียมาฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีทำไมไม่รีบภาวนาตั้งแต่ชาตินี้ไปรอเอาซีดีไว้ฟังชาติหน้ามันเวอร์ไปนะประมาทศาสนาพุทธจะอยู่เมืองไทยนานเท่าไหร่ไม่รู้จะอยู่ได้หรือไม่ได้คราวนี้อยู่ในมือพวกเราแล้วล่ะบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกปัสสิกาภิกษุณีไม่มีแล้วละภิกษุณีในสายเถรวาทไม่มีแล้วเกิดขึ้นมาไม่ได้แล้วเพราะขาดช่วงจากที่สืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าซะแล้วนะทำไงก็ไม่เป็นอย่างนั้นออกกฎหมายมาให้มีมันก็มีแต่กฎหมายในทางธรรมวินัยไม่มีนะหลวงพ่อไม่ได้รังเกียจผู้หญิงดูถูกผู้หญิงนะสงสารมากเลยแต่ว่าเราไม่ต้องบวชภิกษุณีก็ได้เราถือศีลห้านี่แหละบรรลุมรรคผลได้ถ้าบวชเรากลุ้มใจมันเป็นภิกษุณีหรือยังว่ากลุ้มใจวันๆหนึ่งสู้แต่เรื่องสิทธิสตรีไม่ได้บรรลุอะไรหรอกช้าเสียเวลาภิกษุเมืองไทยเหลืออยู่200,000กว่าเป็นภิกษุจริงๆเท่าไหร่ไม่รู้นะส่วนหนึ่งก็ท่านก็บวชตามประเพณีบางแห่งบางวัดไม่มีพระนั่นเขาก็เอาคนแก่ๆไปจ้างให้บวชก็มีนะจ่ายเงินเดือนให้เป็นพระอยู่เนี่ยเขายังได้เห็นผ้าเหลืองกลับไหว้ใช่คนที่เป็นอย่างนั้นก็ยังมีพระที่จะมีกำลังรักษาศาสนาจริงๆก็มีไม่มากนักนะพระที่ท่านเป็นกลางๆไม่ได้ให้คุณให้โทษก็มีอยู่ส่วนหนึ่งพระที่ให้โทษก็มีอยู่จำนวนหนึ่งก็คงไม่มากเท่าไหร่หรอกถ้ามากนะคงพินาศล่มจมไปนานแล้วล่ะเพียงแต่ผู้นิ่มเสียงดังพระดีๆท่านก็เงียบๆอาศัยพระเนี่ย200,000เนี่ยรักษาศาสนาไม่ได้นะไม่พอพวกเรามีตั้งหลาย10 ล้าน70 กว่าล้านถ้าไม่สนใจจะรักษาเนี่ยมันก็หมดนั่นแหละหลวงพ่อนะมองปัญหาเนี่ยเห็นมาร่วม30 กว่าปีแล้ว30-40 ปีแล้วนะหลวงพ่อสอนคารวะมาตลอดเลยมุ่งมาที่คารวาสเลยถ้าคารวาสยังเป็นอุบาสกอุบาสิกานะ2 งานนะ2 งานศาสนายังอยู่ได้อยู่ที่เราจะเรียนจริงเปล่าเรียนไม่ใช่เรียนแต่ปริยัตินะปริยัติเรียนไว้ก็ดีแต่ต้องปฏิบัติไม่งั้นเข้าใจปริยัติก็ตีความเพี้ยนๆไปอีกจนได้แล้วมันตามกิเลสไปอีกนะค่อยเรียนค่อยปฏิบัติไปนะพวกเราฟังแล้วไปปฏิบัติรู้เรื่องแล้วนะเข้าใจดีแล้วนะไปอ่านปริยัติจะช่วยให้เราแม่นขึ้นแต่นี้ถ้าไปเรียนปริยัติส่วนจะภาวนายากจะคิดมากภาวนาอย่างนี้ก็ไปคิดนี่ขึ้นวิถีจิตอย่างนี้แล้วนี่วิถีจิตชนิดนี้นี่ชนิดนี้ฟุ้งนั่นแหละฟุ้งภาวนาไปก่อนจับหลักให้แม่นธรรมะทั้งหมดนั้นอยู่ในกรอบของอริยสัจทั้งนั้นเลยนะธรรมะทั้งหมดอยู่ในกรอบของอริยสัจถ้าหลุดออกจากกรอบอริยสัจก็ไม่ใช่แล้วล่ะอย่างนั่งสมาธิแล้วเห็นผีเห็นโลกพระนิพพานเห็นอะไรนี่ไม่เกี่ยวกับอริยสัจแล้วเตลิดเปิดเปิงไปแล้วถ้ารู้ทุกเนี่ยรู้ทุกทุกคือรูปนามรู้ไปใช้ได้เทศลืมเวลาไปกินข้าวไป